Bună seara! Cu o întârziere de o zi, iată-ne și la primul episod oficial în care vă prezint atenție o carte. După cum o să aflați din celălalt episod, da, astăzi o să găsiți două episoade, am ales să încep cu autorii pe care îi regăsim pe lista invitaților la evenimentul de business Brand Minds 2019, iar primul dintre aceștia este Yuval Noah Harari și cartea lui de debut Sapiens. Pe scurt despre Yuval Harari, profesor de istorie la Universitatea din Ierusalim, cartea lui Sapiens a fost publicată inițial în 2011 în Israel, între timp tradusă în peste 40 de limbi, iar în România, apărută la editura Polirom, s-au vândut mai mult de 100.000 de exemplare, ceea ce este un real succes pentru piața noastră de lectură. Despre carte, trebuie spus de la început că poate fi percepută drept plictisitoare pe alocuri, chiar neinteresantă uneori, fiind plină de raționamente și argumente istorice. Pentru a ajunge la anumite concluzii, autorul construiește pas cu pas, dar orice argument lipsă poate face ca întreg raționamentul să fie de neînțeles sau anumite idei greu de crezut. Ținând cont de această densitate a argumentelor, mărturisesc că și acest review a fost destul de solicitant. Am încercat să evit omiterea unui argument pentru a conferi cursivitate firului logic. Totuși, trebuie precizat că vorbim de o carte de istorie, și nu orice istorie, ci istoria omenirii. Astfel că Harari nu își dorește o prezentare a adevărului absolut, pe care oricum nu îl deține nimeni, ci mai degrabă o poveste interesantă, bazată pe diverse fapte, descoperiri, întâmplări, cercetări. Însuși autorul o vede mai degrabă ca pe o invitație la dezbatere, o invitație și pentru noi, cititorii, la a ne gândi la istorie, a ne pune semne de întrebare și a încerca să explorăm pe cont propriu. Deși am spus deja că poate părea plictisitoare, v-aș ruga totuși să aveți răbdare și să ascultați întreg review-ul. Veți afla lucruri care cu siguranță vă vor surprinde. Pe lângă ceea ce vă așteptați deja, cum au apărut diverse imperii, ce este religia, ce sunt banii, veți afla și ce rol a jucat, de exemplu, bârfa în istorie, legenda Peugeot, precum și amănunte, uneori picante, despre viața romantică și chiar despre viața sexuală a Homo sapiens. Și veți afla și o posibilă explicație de ce atunci când deschidem frigiderul și vedem un tort de ciocolată, tendința este să-l mâncăm cât mai repede pe tot. Dar, pentru a înțelege contextul, ceea ce Yuval Harari încearcă în această carte pornește de la o întrebare simplă. De ce din toate speciile umane a supraviețuit doar Homo sapiens? Care este secretul succesului? Care sunt elementele care ne-au adus în situația de astăzi, când singura specie umană supraviețuitoare este Homo sapiens, în condițiile în care la un moment dat coexistau cel puțin 6 specii diferite pe planeta Pământ? Cronologic vorbind, totul a început cu 13 miliarde de ani în urmă cu teoria Big Bang și nu mă refer aici la celebrul serial, când odată cu apariția materiei și energiei putem spune că s-a născut și domeniul fizicii. 300.000 de ani mai târziu, materia și energia s-au combinat în structuri complexe, dând naștere la atomi, care la rândul lor s-au combinat în structuri și mai complexe, molecule, dând naștere astfel chimiei. Cu aproximativ 4 miliarde de ani în urmă, pe planeta Pământ, anumite molecule s-au combinat în structuri și mai complexe, organisme și creaturi vii, creând astfel domeniul biologiei. Cu 70.000 de ani în urmă, organisme aparținând speciei noastre, Homo sapiens, au format structurile cele mai complexe, cele mai elaborate, culturi, conducând astfel la apariția istoriei. Istoria omenirii se poate împărți în trei mari revoluții, care dau și structura acestei cărți. Revoluția cognitivă, care a început acum 70.000 de ani, vom afla cum Homo sapiens a dezvoltat abilități cognitive unice, care au conferit o putere imensă, transformându-l în cel mai important animal din lume. Revoluția agricolă, care a început acum 12.000 de ani, Homo sapiens a domesticit animale și plante, au apărut primele sate, orașe și alte așezări permanente și apoi structuri sociale complexe, regate, imperii, biserici. Și revoluția științifică, care a început acum 500 de ani, Homo sapiens deține o înțelegere din ce în ce mai bună a legilor care guvernează lumea și începe chiar să schimbe reguli de bază ale vieții. În acest episod vom vorbi doar despre prima parte și anume revoluția cognitivă, urmând ca celelalte două revoluții să fie subiectul următoarelor două episoade. Pentru început, trebuie spus că oamenii au existat cu mult înainte de revoluția cognitivă, dar, pentru aproximativ 2,5 milioane de ani, strămoșii noștri nu au fost altceva decât un simplu animal. Nu au ieșit cu nimic în evidență, nu exista nimic care să sugereze că peste ani și ani vor reuși să pășească pe lună sau să dezlege misterul ADN-ului, să scrie cărți de istorie sau chiar să înregistreze un simplu podcast. Nimic nu prevedea aceste realizări. Cel mai important lucru de știut despre oamenii preistorici erau animale neînsemnate care nu aveau cine știe ce impact asupra mediului. Din punct de vedere istoric, în toți cei 2,5 milioane de ani, nu a fost nicio diferență între oameni sau meduze, de exemplu. Homo sapiens, subiectul acestei cărți, termenul vine din latinescul homo, care însemna om, și sapiens, care însemna înțelept. Homo sapiens, om înțelept. Deși sunt convins că și voi aveți serioase dubii că definiția ar fi corectă pentru toți Homo sapiens. Homo sapiens aparțin unei familii foarte mari și chiar zgomotoase, The Family of Great Apes, sau familia primatelor mari sau hominidelor. Rudele noastre cele mai apropiate, încă în viață, verinoșii necivilizați, să-i numim așa, sunt cimpanzeii, gorilele și orangutanul. Dacă am merge înapoi în timp, cu 6 milioane de ani în urmă, o singură maimuță femelă a avut două fiice. Una a devenit strămoșul tuturor cimpanzeilor, cealaltă este stră bunica noastră. Chiar dacă nouă ne place să credem că suntem singurii oameni, lucru adevărat doar pentru ultimii 10.000 de ani, pe lângă aceste rude, se pare că Homo sapiens au avut cândva și frați și surori. Au existat mai multe specii umane pe pământ, nu numai Homo sapiens. Oamenii au apărut inițial în Africa de Est acum 2,5 milioane de ani, dintr-un gen anterior de maimuțe numit Australopithecus, numit și maimuța sudică. N-avea nicio legătură cu Australia, nici măcar cu Australian Open. Cu aproape 2 milioane de ani în urmă, câțiva oameni arhaici au plecat din Africa de Est pentru a cutreiera și coloniza vaste regiuni din Africa de Nord, Europa și Asia. Pentru că în toate aceste arii au întâlnit condiții diferite, clime diferite, geografie, alte animale și plante și pentru a se adapta acestor condiții diferite, populațiile umane au evoluat în mod diferit, creând în timp specii distincte. Astfel, întâlnim în Europa și Asia de Vest Homo neanderthalensis, sau omul din Valea Neander, din Germania. În Indonezia, în insula Java, Homo soloensis, sau omul din Valea Solo. În Indonezia, în altă insulă, insula Flores, întâlnim Homo florensiensis, omul din insula Flores. Aceștia sunt oameni pitici, maxim 1 metru și 25 de kilograme. În Asia de Est întâlnim Homo erectus, omul cu stațiune verticală, cea mai durabilă specie umană, aproape 2 milioane de ani. În contrast, Homo sapiens există de doar 2-300.000 de ani. În 2010, în Rusia, în peștera Denisova, s-a descoperit o falangă fosilizată, Homo Denisova. Toți aceștia, deși sunt destul de diferiți și trăind în regiuni diferite, dar toți erau ființe umane. Este o greșeală să ne gândim la aceste specii în linie ascendentă. Adevărul este că au coexistat în paralel, până acum circa 10.000 de ani trăind simultan pe pământ cel puțin 6 specii umane. Deși aceste specii erau diferite, aveau și totuși și câteva caracteristici definitorii. În primul rând, un creier extraordinar de mare în comparație cu alte animale. Mamiferele de 60 de kilograme au un volum mediu al creierului de 200 cm3, în comparație cu un Homo sapiens modern care poate ajunge până la 1200-1400 cm3 la o greutate comparabilă. Ar putea totuși să ni se pară ceva normal, un simplu pas pe scara evoluției. More is better. Dar dacă așa ar sta lucrurile, de ce nu întâlnim aceeași evoluție și în cazul pisicilor, fie în cazul unei pisici pe nume Lady, sau în cazul câinilor, fie el și un câine pe nume Yoshi? În afară de avantaje evidente, un creier mai mare creează și o mare problemă. Trebuie să-l porți cu tine. Deși, să fim sinceri, cu anumiți oameni ai senzația că poate cine știe, l-au lăsat acasă. Pentru corp este o povară, un consum uriaș de energie. Pentru Homo sapiens, creierul, deși reprezintă 2-3% din greutatea corpului, consumă aproximativ 25% din energia acestuia. Pentru alte primate, e nevoie de doar 8% din energie. Oamenii arhaici au plătit în două moduri pentru acest creier mai mare. Pe de o parte, mai mult timp petrecut în căutarea hranei, pe de altă parte, mușchii li s-au atrofiat parțial. Astfel că, ușor-ușor, oamenii au început să transfere energie de la mușchi către creier. Well, at least some of us. Este oare aceasta o strategie înțeleaptă? Probabil că în acele vremuri nu, pentru că un cimpanzeu de 60 kg se estimează a fi de 5 ori mai puternic decât un om, astfel că într-o luptă corp la corp, omul nu avea nicio șansă. Astăzi, în schimb, putem observa avantajele. Creierul nostru mai mare ne ajută să construim mașini sau arme pentru a evita o luptă corp la corp cu un cimpanzeu și a câștigat totuși în fața lui. Dar atât mașinile, cât și armele, precum și alte invenții, sunt de natură recentă. Rămâne totuși întrebarea. Ce anume a împins evoluția creierului uman timp de 2 milioane de ani, mai ales că timp de 100.000 de ani se pare că nu a făcut nimic special cu acest creier. Am spus mai devreme că prima caracteristică comună speciilor umane este creierul lor mai mare. A doua caracteristică, ne deplasăm pe două picioare, în poziție verticală. De aici decurg o serie de avantaje. Pe de o parte, putem scana ce se întâmplă în fața noastră, evitând potențiale pericole sau căutând vânat. Pe de altă parte, putem folosi liber mâinile, pentru a arunca pietre, pentru a face semne sau chiar pentru a da scroll paginii de Facebook sau a răspunde pe WhatsApp. Astfel, și mușchii fini ai mâinii s-au dezvoltat mult mai repede, ajutând la producerea și utilizarea unor unelte sofisticate, inclusiv telecomanda de la televizor. Dar niciun avantaj nu vine fără costuri. Scheletul primatelor s-a dezvoltat milioane și milioane de ani pentru a susține un animal mergând pe patru picioare și cu un cap relativ mic. Mergând pe două picioare și susținând un craniu mărit, a rezultat în dureri de spate, gâturi înțepenite. Asta în cazul bărbaților. Femeile au plătit chiar mai mult. Mersul biped necesită șolduri mai apropiate, îngustând astfel canalul pe care are loc nașterea. Asta în același timp în care craniul copiilor devine din ce în ce mai mare. Acest lucru a constituit o problemă majoră, rezultând din păcate în creșterea ratei de mortalitate infantilă. Care a fost soluția? Homo sapiens s-au adaptat și femeile au început să nască din ce în ce mai devreme, când creierul și capul fetusului erau încă mici. Chiar și astăzi, comparativ cu alte animale, femeile nasc mult mai devreme. Asta înseamnă că oamenii sunt născuți prematur, spre deosebire, de exemplu, de mânz. Acesta poate merge pe propriile picioare, curând după naștere. În schimb, copiii sunt neajutorați și depinde cei mari, câțiva ani buni în ceea ce privește hrana, educația, pentru unii mergând chiar până la 18 ani sau chiar mai mult. Pe de altă parte, această adaptare a contribuit semnificativ la creșterea abilităților sociale ale oamenilor. Mai mult, o mamă nu putea avea grijă singură și de copil, și de ea, și de procurarea hranei, având nevoie de ajutor constant din partea membrilor familiei sau a prietenilor, favorizând astfel apariția unor legături sociale puternice. Al doilea aspect important, oamenii pot fi educați într-o măsură mult mai mare, tocmai pentru că se nasc prematur și depind pentru o perioadă mai mare de timp de cei mari. Ce este însă surprinzător, oamenii au beneficiat de aceste avantaje, creier mai mare, unelte, legături sociale, pentru mai mult de 2 milioane de ani, dar în tot acest timp, impactul lor asupra mediului, asupra istoriei, a fost la fel de neimportant ca impactul unei meduze, de exemplu. Și totuși, cum am ajuns la vârf? Cum am făcut noi, oamenii, acest salt? Un pas semnificativ a fost domesticirea și utilizarea focului undeva cu 300.000 de ani în urmă. A oferit o sursă de lumină și căldură, o armă mortală împotriva prădătorilor periculoși, cum ar fi leii. Tot cu ajutorul focului, oamenii au început modelarea mediului extern prin incendierea deliberată a împrejurimilor, dar cea mai bună utilizare au început să gătească hrana, astfel că diverse alimente, grâu, orez, cartofi, au intrat în dieta normală. Mai mult, gătitul omora germenii și paraziții care îi infestau hrana. Și chiar și mai mult, cu ajutorul focului, oamenii au redus timpul și energia consumată pentru a amesteca și digera alimentele favorite. Dacă verișorii noștri, cimpanzeii, petreceau în medie 5 ore pe zi doar mestecând, oamenii care utilizau focul pentru a găti aveau nevoie doar de o oră pe zi pentru a amesteca și un consum redus de energie. Bineînțeles, nimeni nu îi oprea să petreacă restul de 4 ore la o cafea. Alte avantaje, apariția gătitului a condus în timp la dinți mai mici, intestine mai scurte. Astfel, prin intermediul focului, oamenii au dobândit controlul unei forțe obediente și potențial nelimitate. Putem spune ca o scurtă concluzie că utilizarea focului a fost primul pas important în drumul către bomba atomică. Dar să ne întoarcem puțin la Homo sapiens. Acum 150.000 de ani, Africa de Est era populată de Homo sapiens care arătau exact ca noi. Cu circa 70.000 de ani în urmă, s-au răspândit în peninsula arabică și apoi rapid peste întreg continentul eurasiatic. Dar, când acești sapiens au ajuns în peninsula arabică, aici existau deja alte specii umane. Întrebarea majoră, ce s-a întâmplat cu toate aceste specii? Există două teorii. Opuse, bineînțeles. Teoria încrucișării, între sapiens și alte specii, este o poveste a atracției, a sexului, a amestecului. Când sapiens au ajuns în Orientul Mijlociu și Europa, i-au întâlnit pe neandertalieni, s-au încrucișat cu ei până când cele două populații s-au contopit, iar asta înseamnă că eurasiaticii nu sunt sapiens puri, ci un amestec de sapiens și neandertalieni. În mod similar, în Asia de Est, sapiens s-au încrucișat cu Homo erectus locali, rezultând chinezii și coreenii de astăzi. Teoria opusă, teoria înlocuirii, spune o poveste foarte diferită, a incompatibilității și a genocidului. Sapiens și celelalte populații umane aveau anatomii diferite, mirosuri corporale diferite, obiceiuri de împerechere diferite și probabil niciun interes sexual unii față de alții. Chiar dacă un Romeo neandertalian s-ar fi îndrăgostit de o Julieta sapiens, nu ar fi putut da naștere unor copii fertili. Astfel că cele două populații au rămas complet distincte, iar după ce neandertalienii au murit sau au fost uciși, genele lor au pierit și au fost înlocuiți de sapiens. Până recent, teoria înlocuirii a fost cea considerată adevărată. În 2010 însă, când rezultatele unui studiu au uimit lumea științifică, nu știu dacă au fost cercetătorii britanici, studiul a dovedit că undeva între 1 și 4% din ADN-ul uman al populațiilor moderne din Orientul Mijlociu și Europa este ADN neandertalian. Într-adevăr, 4% nu este o cifră mare, dar nu este nici zero. Mai mult, până la 6% din ADN-ul aborigenilor australieni este ADN aparținând Homo Denisova. Asta nu înseamnă însă că teoria înlocuirii este greșită, procentele fiind destul de mici, dar asta înseamnă că noi, sapiens, am putut la un moment dat în istorie să facem sex cu un animal într-o specie diferită și să avem copii împreună. Și dacă neandertalienii nu s-au combinat cu sapiens, rămâne misterul. ce s-a întâmplat cu ei. Și atunci există două posibilități. Fie Homo sapiens a ajuns în zonele locuite de neandertalieni și au câștigat în mod pașnic și în timp competiția pentru resurse, vânatul căprioarelor, culesul de nuci, fie această competiție a degenerat în violență și genocid, mai ales că toleranța nu este o calitate a Homo sapiens. Astfel că se naște una dintre cele mai mari întrebări ale istoriei. What if? Ce ar fi fost dacă? Dacă, de exemplu, neandertalienii ar fi supraviețuit alături de sapiens, ce fel de lume am fi avut astăzi? Ce tip de cultură, de structuri politice s-ar fi dezvoltat într-o lume în care ar fi coexistat câteva specii umane diferite? Când Charles Darwin a arătat că Homo sapiens este doar un alt fel de animal, oamenii au fost scandalizați. Cum ar fi dacă, pe lângă diferențele actuale între africani și europeni, între creștini și musulmani, între săraci și bogați, între bărbați și femei, între suporterii științei Craiova și cei ai FCSB-ului, ar trebui să gestionăm și diferențele dintre sapiens și neandertali. Și care a fost până la urmă secretul succesului lui Homo sapiens? Cum au reușit să scape de toate celelalte specii? Răspunsul se pare că este dat de limbajul lor unic. Am văzut că până cu 100.000 de ani în urmă, nimic nu prevestea supremația Homo sapiens. Mai mult, prima lor confruntare cu neandertalienii a fost câștigată de aceștia din urmă. Însă, după încă circa 30.000 de ani, ceva remarcabil s-a întâmplat cu Homo sapiens. Câteva cete au plecat din Africa pentru a doua oară, de data aceasta reușind nu numai să alunge, dar să șteargă toate celelalte specii umane de pe fața Pământului. Relativ rapid, Homo sapiens au ajuns în Europa și Asia de Est, iar acum 45.000 de ani au traversat cumva marea și au debarcat în Australia, continent neatins de nimeni până atunci. Cu 15.000 de ani în urmă au ajuns și în America, fiind de asemenea primii. Acestea erau realizări extraordinare pentru acea vreme. Mai mult, o altă indicație că ceva într-adevăr remarcabil s-a întâmplat pentru Homo sapiens a fost apariția unor tehnologii noi. Embarcațiuni, arcuri, săgeți. O altă invenție importantă din acea vreme a fost acul de cusut, pentru a coase haine călduroase. De asemenea, putem enumera lămpile cu ulei, care au ajutat să picteze pe pereții peșterilor, creând astfel artă, bijuterii. Din aceeași perioadă avem și primele dovezi ale comerțului și ei religiei. Formele de artă sunt o expresie clară a faptului că Homo sapiens erau capabili să își imagineze lucruri care nu existau în realitate. O figurină de fildeș a unui bărbat leu. Din păcate, figurina bărbatului scorpion nu s-a găsit încă. Toate aceste realizări sunt rezultatul revoluției cognitive, perioada cuprinsă între 70.000 și 30.000 de ani în urmă, și o dovadă că Homo sapiens din acea perioadă erau inteligenți, sensibili și creativi, chiar dacă agențiile de publicitate nu apăruseră încă. Aceasta este practic revoluția care a dat naștere istoriei. Dar ce anume a cauzat această revoluție? Cum o putem explica, ținând cont că nu observăm nicio schimbare în corpul Homo sapiens, în mărimea creierului lor? Răspunsul simplu este că nu știm. Și mai ales de ce a apărut la Homo sapiens și nu la neandertalieni. Tot ce putem spune este că a fost o pură întâmplare, sau probabil o schimbare infimă, o mutație destul de mică în structura internă a creierului, dar este doar o teorie, iar această mutație a permis Homo sapiens să comunice folosind un limbaj cu totul nou. Dar până la urmă, mai important este să înțelegem consecințele acestei mutații decât cauzele ei. Și totuși, ce este atât de special la acest limbaj al Homo sapiens? Pentru că știm că existau forme de limbaj incipiente și la maimuțele verzi, de exemplu. S-a reușit până și identificarea de sunete diferite pentru atenție un vultur și atenție un leu. La primul sunet, maimuțele se uitau în sus cu teamă, la al doilea se cățărau rapid într-un copac. Încă un exemplu, și un papagal poate spune tot ceea ce spune Albert Einstein, ba să mai emite și alte câteva sunete în plus, deci avantajul lui Einstein asupra papagalului nu constă în limbaj. Deci ce era așadar atât de special la limbajul Homo sapiens? Răspunsul simplu, folosind un număr limitat de sunete și semne, putem produce un număr infinit de propoziții, fiecare având semnificație distinctă. O maimuță își poate atenționa tovarășii, atenție un leu. În schimb, un Homo sapiens poate transmite mult mai multe informații, ca de exemplu, în această dimineață, aproape de cotul râului, am văzut un leu luând urma unei turme de bizoni și poate apoi continua cu descrierea exactă a locului și cum să ajungem acolo. O a doua teorie, și poate cea mai interesantă, este aceea că limbajul nostru unic a evoluat ca un mijloc de a transmite informații despre lume, dar nu despre lei și bizoni, ci despre oameni. Cu alte cuvinte, limbajul nostru a apărut ca mijloc de a bârfi. Tindem să credem că bârfa este un obicei prost, dar în acea perioadă, ținând cont că Homo sapiens este întâi de toate un animal social, era critic pentru ei să se simtă partea unui grup, să coopereze eficient cu alți oameni și nu puteau face acest lucru fără a bârfi. Pentru Homo sapiens este foarte important să știe cine urăște pe cine în ceata lor, cine se culcă cu cine, cine este cinstit și cine nu. Cantitatea de informații pe care trebuie să o rețină un Homo sapiens pentru a fi la curent este uluitoare. Într-un grup de 50 de indivizi există 1225 de relații interindividuale. Primul Homo sapiens care descoperă formula de calcul primește premiul carte. Și asta fără a pune la socoteală relațiile mai complexe, între 3, 4 sau chiar mai mulți membri ai cetei. Această teorie poate părea o glumă, dar dacă ne gândim și astăzi, cea mai mare parte a comunicării umane, fie pe e-mail, pe telefon, presă, este reprezentată de bârfă. Dacă doi profesori de istorie se întâlnesc la masă, despre ce credeți că discută? Poate puțin și despre istorie la început, dar apoi despre vreme, fotbal, politică, Netflix și apoi, cu siguranță, și despre profesoara care și-a surprins soțul înșelând-o. În concluzie, ambele teorii de mai sus sunt valide, atât capacitatea de a transmite cantități mari de informații, gen leul de lângă râu, cât și teoria bârfei, dar trăsătura cu adevărat unică a limbajului nostru este abilitatea de a transmite informații despre lucruri care nu există deloc. Legende, mituri, zei, capacitatea de a vorbi despre ficțiuni este trăsătura cea mai aparte a limbajului sapienșilor, iar ficțiunea ne-a permis nu doar să ne imaginăm lucruri, ci să o facem și într-un mod colectiv, permițându-ne să împărtășim aceleași legende, aceleași povești. Astfel de mituri au conferit Homo sapiens capacitatea fără precedent de a coopera, comunica flexibil cu un număr foarte mare de străini. Acesta este motivul pentru care sapiens conduc astăzi lumea. Dacă vorbim de verii noștri cimpanzei, aceștia trăiesc în grupuri relativ mici, leagă prietenii strânse, membrul dominant este numit masculul alfa și el este responsabil pentru armonia socială a grupului. Dacă numărul cimpanzeilor dintr-un grup crește peste 50, ordinea socială se destramă, ducând la ruptura și formarea unui nou grup. Precum cimpanzeii, și oamenii au instincte sociale, leagă prietenii, creează ierarhii, vânează împreună. Dacă grupul crește, ordinea socială se strică, ceata se scindează. Dar în urma revoluției cognitive, bârfa l-a ajutat pe Homo sapiens să formeze cete mai mari și mai stabile. Puteai bârfi despre ceilalți membri ai grupului și asta ajută la stabilitatea ierarhică și la a-i cunoaște pe ceilalți, fără să fie nevoie să petreci 24 de ore pe zi urmărindu-i. Dacă ceva important s-ar fi întâmplat, cu siguranță aflai. Ceilalți ar fi bârfit, dar din păcate până și bârfa are limitele ei. Nu poți bârfi, de exemplu, despre 1 milion de oameni. Mărimea naturală a unui grup de bârfă, dacă putem vorbi de așa ceva, este în jur de 150 de persoane. Și acest lucru se respectă și astăzi în organizațiile umane, întâlnim același număr magic, 150 de persoane. Sub acest număr este foarte ușor de menținut ordinea, în principiu printr-o cunoaștere reciprocă a membrilor grupului și prin răspândirea de zvonuri. Dar, în momentul în care pragul de 150 este depășit, încep să apară problemele. Și totuși, cum au reușit Homo sapiens să treacă acest prag critic și să formeze orașe cu 10.000 de locuitori sau imperii cu sute de milioane? Secretul este apariția ficțiunii. Un număr mare de străini pot coopera cu succes prin intermediul credinței în mituri comune. Cel mai simplu exemplu, bisericile, organizații bazate pe credințe religioase comune, care există doar în imaginația colectivă a oamenilor. Doi catolici care nu se cunosc pot merge la cruciadă împreună pentru că ambii au aceleași credințe. La fel și doi suporteri ai științei care nu se cunosc se pot bucura împreună pe un teren de fotbal pentru că ambii știu care este cea mai bună echipă din lume. Și voi știți cu siguranță. Și doi avocați care nu s-au cunoscut niciodată pot apăra o persoană străină pentru că amândoi cred în legi, în justiție și în banii plătiți ca onorariu. Totuși, niciunul din aceste lucruri nu există în afara poveștilor pe care oamenii le inventează și apoi și le spun. Nu există bani, justiție, națiuni, în afara imaginației comune a ființelor umane. Oamenii de afaceri și avocații moderni sunt niște vrăjitori foarte puternici, pentru că, spre deosebire de șamanii tribali, ei spun povești mult mai ciudate. Legenda Peugeot. Peugeot, ca și companie, a început ca o mică afacere de familie în 1896, în sătucul Valentini, în nord-estul Franței. Fondatorul, Armand Peugeot, a murit în 1915. Astăzi, compania are 200.000 de angajați, cei mai mulți dintre ei complet străini, dar împreună cooperează pentru a produce 1,5 milioane de mașini pe an și miliarde și miliarde de euro în venituri. Dacă vă întreb ce este Peugeot și în ce sens putem spune că Peugeot există, putem răspunde că Peugeot sunt mașinile, le putem distruge, dar chiar și așa, altele noi vor fi produse. Deci nu sunt mașinile. Putem spune că Peugeot e reprezentat de fabrici de echipamente? În timpul celui de-al doilea război mondial, o fabrică chiar a fost distrusă, dar alta a fost construită în locul acelea, astfel că nici acesta nu este un răspuns satisfăcător. Putem spune că Peugeot sunt angajații, un mecanic sau un contabil, sau poate un hunter, fie și el responsabil de clienți mici? Nu, pentru că îi putem concedia pe toți acești angajați, dar asta nu înseamnă că Peugeot, ca și companie, va dispărea. Știm ce se va întâmpla cu Peugeot, va rămâne în continuare o companie, Nu știm, în schimb, ce se va întâmpla cu acel hunter responsabil de clienții mici. Deci nu, Peugeot nu sunt acei oameni. Bineînțeles, asta nu înseamnă că Peugeot este nemuritoare. Este de ajuns ca un judecător să pronunțe niște cuvinte magice și Peugeot va dispărea, de exemplu dacă a încălcat legea practicilor concurențiale. Angajații sunt acolo, mașinile sunt tot acolo, la fel și managerii și fabricile, dar compania Peugeot nu va mai exista. Deci, ne reîntoarcem la prima întrebare. Ce este mai exact Peugeot și în ce sens există? Peugeot este până la urmă o poveste, o ficțiune, ceva ce există doar în imaginația noastră, o companie cu răspundere limitată. Acum, să spunem povestea lui Armand Peugeot nu este greu, este chiar ușor. Atât de ușor că tocmai am spus-o și eu. Dificultatea constă în a-i convinge pe toți ceilalți să creadă în povestea ta. Cum convingem milioane de oameni să creadă anumite povești despre zei, despre națiuni sau despre o companie cu răspundere limitată? Atunci când acest lucru reușește să-i convingem pe ceilalți, conferă sapienților o putere imensă pentru că permite milioanelor de străini să coopereze și să lucreze în vederea unor scopuri comune. Imaginați-vă pentru o secundă doar cât de greu ar fi fost să creăm state, biserici sau sisteme de justiție dacă am vorbit doar despre lucruri care există cu adevărat. Copaci, lei, râuri, lucrurile pe care oamenii le creează prin intermediul acestor povești imaginare sunt ficțiuni sau realități imaginate. O realitate imaginată, atenție, nu este o minciună. Este ceva în care toți cred. De la începutul revoluției cognitive, putem spune că Homo sapiens au trăit într-o realitate duală. Pe de o parte, realitatea obiectivă, copaci, lei, pe de altă parte, realitatea imaginată, zei, națiuni. Ca o scurtă concluzie, revoluția cognitivă este așadar punctul în care istoria și-a declarat independența față de biologie. Pentru a înțelege nașterea creștinismului, o revoluție franceză, nu este suficient să înțelegem interacțiunea genelor, hormonilor și organismelor. Este necesar să ținem cont și de interacțiunea ideilor, imaginilor și fanteziilor. Haideți acum să încercăm să înțelegem cum arăta o zi din viața unui Homo sapiens. Ce făceau când se trezeau dimineața? Ce mâncau la micul dejun? Cum arăta societatea lor? Aveau relații monogame, familii nucleare, purtau războaie? Pentru a înțelege mai bine cum funcționau Homo sapiens, trebuie să ne aplecăm și asupra psihologiei evoluționiste, să înțelegem că și mintea, nu numai corpul, sunt modelate de interacțiunea cu mediul extern. Dacă vrem să înțelegem de ce ne îndopăm cu alimente bogate în calorii, trebuie să investigăm lumea vânătorilor culegătorii care ne-a modelat. Să luăm un exemplu. Dacă o femeie cu 50.000 de ani în urmă dădea peste un copac plin de fructe, cel mai înțelept lucru pe care îl putea face era să mănânce pe loc cât mai multe fructe, înainte ca ceata locală de babuini să golească copacul de fructe. Dacă acesta este instinctul nostru încă de atunci, ce credeți că se întâmplă astăzi, atunci când deschidem frigiderul și găsim un tort de ciocolată? Cum credeți că reacționăm? Luăm o linguriță și atât și închidem frigiderul? ADN-ul nostru are întipărit că trebuie să mâncăm tot acel tort și cât mai repede dacă se poate. Un alt exemplu, care descrie relațiile romantice și sexuale, ce obiceiuri aveau strămoșii noștri acum 50.000 de ani? În acele vremuri, să nu uităm, oamenii trăiau în comune, nu în familii monogame. Într-o astfel de comună, de ceată, o femeie putea să facă sex și să aibă legături apropiate cu mai mulți bărbați și chiar și femei simultan și la fel și bărbații. Nu exista conceptul de căsătorie pe viață. Acum nu vă închipuiți o societate depravată. Nu uitați că într-o ceată toți membrii se cunoșteau destul de bine, iar bârfa era principalul mod de a transmite a informațiilor. În acele zile, oamenii se cunoșteau între ei chiar mai bine decât cuplurile căsătorite de astăzi. Noțiunea de părinți era destul de diferită față de cea actuală. Acum, valorile tradiționale ale familiei ne spun că orice copil are sau ar trebui să aibă o mamă și un tată. Cu 50.000 de ani în urmă însă, copiii nu erau crescuți de cuplu, ci de întregul trib. Mama era foarte importantă și toți ceilalți adulți o ajutau. Conceptul de tată, atât de important astăzi, era non-existent, tocmai pentru că bărbații nu erau siguri dacă un copil este al lor sau nu, astfel că bărbații îngrijeau de toți copiii în mod egal. Dacă această teorie este adevărată, înseamnă că multe dintre problemele pe care le experimentăm astăzi în viața romantică și de familie se datorează de fapt unei incompatibilități între credințele sociale de astăzi, monogamia și software-ul nostru biologic. Dar aceasta este doar o teorie. O altă teorie susține că familia nucleară și monogamia sunt comportamente esențiale încă de pe vremea Homo sapiens. Teoria aceasta nu spune în schimb nimic despre tortul de ciocolată. Pentru a rezolva acest conflict între cele două teorii, ar trebui să aflăm mai multe detalii despre condițiile de trai ale strămoșilor noștri. Din nefericire, sunt puține certitudini cu privire la viețile acestora. Știm, de exemplu, că toți membrii cetelor erau oameni cu o excepție notabilă, câinele. Acesta a fost primul animal domesticit de Homo sapiens înainte de Revoluția Agrară. Câinii erau folosiți la vânătoare, pentru luptă, dar și ca sistem de alarmă împotriva dușmanilor. De-a lungul timpului, omul și câinele au evoluat împreună, învățând să se înțeleagă și să comunice unul cu celălalt. O altă caracteristică, membrii cetei se știau destul de bine, erau înconjurați de prieteni și rude, iar singurătatea și intimitatea erau foarte rare. Relațiile între cete erau atât ostile, competiție pentru resurse, dar și de prietenie. Făceau schimb de membri, vânau împreună, făceau comerț, formau alianțe împotriva altei bande. Cele mai multe bande trăiau într-un teritoriu delimitat, dar nu fix. Erau în continuă mișcare, fie căutând resurse, fie în funcție de anotimp. În jurul lacurilor sau râurilor au apărut și primele sate de pescari. În ceea ce privește dieta și caloriile, deși nu aveau nicio aplicație pentru asta, se bazau mai mult pe legume decât pe vânat. În ceea ce privește calitatea vieții, putem afla lucruri surprinzătoare. Munceau undeva la 35-40 de ore pe săptămână, comparativ cu societățile abundenței de astăzi, unde săptămâna de lucru are 40-45 de ore, ca să nu mai vorbim de țările în curs de dezvoltare, unde săptămâna de lucru este între 50 și 80 de ore. Când se întorceau acasă, Homo sapiens nu aveau vase de spălat, nu curățau podeaua, nu schimbau scutece, nu aveau facturi de plătit. Putem spune, păstrând totuși proporțiile, că era un stil de viață mai ușor decât cel de astăzi. Carierele și acestea erau mai interesante. Gândiți-vă astăzi la un muncitor chinez dintr-o fabrică. Pleacă de acasă la 7 dimineața, îi ia aproape o oră în trafic să ajungă la birou, într-un trafic de nedescris, lucrează apoi la aceeași mașinărie timp de 10 ore pe zi, încă o oră în trafic înapoi spre casă, ajunge acasă, spălat de vase, îngrijit de copii, ce făceau în schimb Homo sapiens. Dimineața se trezeau, culegeau ciuperci, mergeau la pescuit, spre amiază se întorceau cu hrană, pregăteau prânzul, aveau apoi suficient timp de bârfit, de spus povești, de jucat cu copiii și apoi doar pierdut vremea. Nu existau accidente auto, nici poluare industrială, bineînțeles, existau tigri, existau șerpi. Durata medie de viață era de 35 de ani, dar statistica ne poate înșela. Am spus mai devreme că întâlneam o rată destul de mare de mortalitate infantilă. De aceea, durata medie de viață pare destul de jos, 35 de ani. Dar aveai șanse destul de mari să trăiești 60, 70 și chiar 80 de ani încă de pe atunci. Ce putem spune despre viața mentală și spirituală a vânătorilor cu legători arhaici? Cei mai mulți cercetători sunt de acord că credințele animiste erau comune printre vânătorii cu legători arhaici. Animismul este credința că aproape fiecare loc, fiecare animal, fiecare plantă și fiecare fenomen natural au conștiință și sentimente și pot comunica direct cu oamenii. Spre exemplu, o piatră poate fi supărată pe ceva ce oamenii au făcut. Sau aceeași piatră, aceeași stâncă ar putea cere unui om să facă un anume lucru. Sau oamenii ar putea să ceară acelei pietre să facă ceva pentru ei. Animiștii cred că nu există nicio barieră între oameni și alte ființe. Un vânător poate să se adreseze unei turme de cerbi și să le ceară ca unul dintre ei să se sacrifice. Dacă vânătoarea are succes, vânătorul îi poate cere animalului mort să-l ierte. Dacă vorbim de lumea sociopolitică a vânătorilor cu legători, este un alt domeniu despre care nu știm aproape nimic. Așa cum explicam mai înainte, cercetătorii încă nu reușesc să cadă de acord nici măcar asupra elementelor de bază, cum ar fi familiile nucleare și relațiile monogame. La fel despre pace și război. Nu avem dovezi suficiente să spunem dacă acea societate era una pașnică sau era caracterizată de violență. Și cam atât despre revoluția cognitivă. Ne reauzim peste câteva zile cu revoluția agricolă. Până atunci, spor la citit!